RCF. PD Nandeiz.
Digwener, triviswever, erio eman aviel erve sant mark o displega deom, perag a penans e obet diben dian vadez ur ganda roue erodes. Alenaden agaver en aviel erve sant mark penad c'hoer. Erodez ar roue, ya, ar roue erodez en oal lakeat paka yann hag ejadenna er prizoun. Ablamour da Herodiades, Greg evreur Philip, en oa kemere da reg. Ragian a lavare da Herodes, na peus ket an droad da zerhel ganez Greg da vreur. Kasoni en doa eta Herodiades untan a c'hoan en doa de lakad ar maro, med ne helle ket ragaon en oa Herodes ous yann vadezur, o houzoud e oa an den just a santel ezifen a re. Pe nehe klevet e vehe nehe braz a gouskoude e plije dehan ezelou. Med un dro vad a zigwezas, pa roaz erodez da genverd ezeiz a bloaz, ur banvez de dud eg karg, de officerien adan dud a rank eus bro halilea. Mer erodiadez a zuaz da zansal, hag a blijaz da erodez a degouvidi, a roue a lavaraz d'ar plarioan, goulen diganen a pez a gari hag erouindit. Hag et touas dihi, kemen a houlenni diganeen a roin did a pa viche an anter eus varoantelez. Hermeaz ez eaz hag elavaraz de mam, petra houlennin? I a respuntas, pen yann ar badezur. Gant mal et tristroaz da gout ar roue hag elavaraz dehan, me a fel din emezi e rofez din justu var ar plad pen yann vadezur. Ah, pff, trist meur bet, eze az ar roue med a blamour de le, a de gouvidi ne felas ket dehan nach e goulen outi. Setu e kasas ar roue ar gouard o remen dehan digas pen yann, mon areas ar gouard da ziben yann e de brizoun, digas areas ar pen var ar plat, e rei areas dar plar yowang hag ar plar yowang e roas de mam. Arvirionez, ya, arvirionez, azo un dra diez da glevet evit ar penou bras, felou dar adeho kou rezoun a blamour me mein e reur. Da re a zo kustum laka da re ijel da blega e o di natur klevet rebechou digantu da neubet, an dra re zo be da viskoaz hag avo da virviken. Yann vadezour a war an dra re mad a war l'ar med kenderel a ra da hissa roue, evit yann geas nehel dene bet, goude ma viche uel estat, ob ar goap ous lezen zantel an dimezi. Herodiades, Greg Philip, eo urvez dihi, ad a Herodes behat tored e euret genta. A pevrasa eus an dud nin ket adu gant an drahe med neus neme yann vadezur profet kaseuz an ehan da gredi klem a diglem. Sonjom ta, na begemen a draou diskoumpez a zo etre an dud, an eo ket var dro an dimezi epken. Beh a velerie mehet disprizet a gwalgaset gant o friet, bugale losket o un an e bali, di gant o zut, kaoz yo groz a tud or en em rendael evit netra, ouvrierien a peizantet o kol pasiantet, a blan mor neval e ket a justiz ma de vito, tud disprizet nahet en o richou, lodal kaset kui deus an en braz, eus an en braz a blamo, nin ket abil a oal ar gant trao echou nevez an internet. A piouta, a renko ar bet, evit an dud an eubet. Yann vadezour a zo bel laket ar marou a di bennet, a blamo re krede la vare dan trao louz e giz me mein. A gor ber meiz, da re a gaf teho e mein disevel ouz a real. Jezus a zo bet rebeche dehan ie diskouez al lezen neves, evit lakat karantez da greski et tre an dud. An ese a zo striskena hag un danger evit an ini a eulian ihi. Met petra eo beha kristen, ma ne oket an drahe, pedi a hellom da hesa lakad an traou da jaich. Merci braz da re a zo hardis sor evit diskouez a pez a zo adreuz a grankil e nor buez.
Un dervez mat da bebini a c'hanoc'h.